Me saamme tänäänkin aloittaa tämän luennon Jeesuksen kanssa. Silloin meidänkin elämästämme on heitetty ulos syyttäjä ja meidät on kutsuttu kokoon yhteen Jumalan lasten joukkoon, yhteen seurakuntaan. Kiitos siitä Herralle. Saatana tahtoo kuitenkin saada meidät kaikki lankeamaan tästä pois. Hän voi tehdä sen monella tavalla. Hän voi tehdä sen uneliaisuuden kautta. Erkaannumme vain pikkuhiljaa pois Jumalan sanasta ja rakkaus kylmenee. Tai hän voi horjuttaa meitä väkevän eksytyksen kautta, jonka Jumala sallii koetella uskovia. Tai toki hän voi houkutella meitä sellaiseen syntiin, että lankeamme sinne syviin alhoihin. Kun pysymme kiinni sanassa, olemme Jumalan hyvässä hoidossa ja sitä rukoilkaamme tänäänkin. Pyhä taivaan Jumala, kiitos siitä, että saamme olla tässä sanasi äärellä. Sinulta on terveys, sinulta on voimat, sinulta on elämän tarpeet, sinulta on kaikki se siunaus, minkä varassa olemme tähän päivään tulleet. Sinulta on ystävyys, sinulta rakkaus, sinulta pelastus. Sinulta anomme myös ymmärrystä ja sanan valkeutta, kun käymme sitä tutkimaan. Ja meille oikea mieltä, että nöyrrymme sen alle, niin otamme vastaan sinun ilmoituksesi. Myös silloin, jos jokin sielussamme harhaa vastaan tai meidän on vaikeata taipua sen alla, sillä sinun sanasi on totuus ja myös valkeus meidän teille. Mä annan sen johdattaa, valaista, lämmittää, polttaa pois sen, minkä tuleekin palaa, ja sytyttää se ja sitä, minkä tuleekin meissä syttyä ja kasvaa. Kiitos siitä, että saamme jäädä näin sinun hoitoosi ja tätä myös pyydämme vapahtamme Jeesuksen Kristuksen nimessä rukoilleen. Amen. Me jäämme edellisellä kerralla ilmestyskirjan 12. luvun 4. jakeeseen, joka oli taaksepäin katsovaa profetiaa, ja siinä Johannekselle näytettiin, miten lohikäärmeen suora sitaatti pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Tai vanhan biblian mukaan veti ne mukaansa. Danielin näyssä kuvataan viimeisinä aikoina nousevaa kuningasta, joka siis toisaalta nousee Median ja Persian ja Jaavanin hallitsijoiden jälkeen, viekas kuningas, mutta josta myös sanotaan, että tämä tarkoittaa lopun aikoja. Ja luemme nyt Danielin kirjasta sen 8. luvusta ensin, jakeen 17. Daniel kertoo, silloin hän tuli aivan lähelle sitä paikkaa, jossa minä seisoin, ja hänen tullessansa minut valtasi pelko, ja minä lankesin kasvoilleni, ja hän sanoi minulle, tarkkaa ihmislapsi, sillä näky tarkoittaa lopun aikaa. Ja kun hän puhui minulle, oli minä horroksissa, kasvot maata vasten, mutta hän tarttui minuun ja nosti minut seisomaan. Tämä on hyvin tarpeellinen tiedonanto Raamatussa, koska meille kerrotaan tämän taivaallisen miehen ja Danielin todellisesta kohtaa. Siis ei ollut näkykuva, että Daniel katseli. Tämä oli todellinen kasvoista kasvoihin kohtaaminen, mikä kerran tapahtui. Ja siksi sitä pitää aivan suurella tarkkuudella kuulla ja lukea. Ja luemme Daniel 8:22-26. Ja tässä puhutaan siitä kuninkaasta. Se särkyy ja neljä nousi sen sijalle. Se on neljä valtakuntaa, nousee siitä kansasta, ei kuitenkaan niin väkevää kuin hän. Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee kuningas kasvolta röyhkeä ja juonnissa taitava. Ja väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta voimasta. Ja ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävitystä. Ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee. Ja hän tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle. Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessä. Hän hautoo suuria sydämessään ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinaisten ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan. Ja näky illoista ja aamuista, josta oli puhe, on tosi. Mutta sinä lukit sen näky, sillä se tarkoittaa kaukaista aikaa. Ennen näitä sanoja on sanat, se viekas kuningas, josta hän puhe kasvoi taivaan sotajoukkoon asti ja pudotti maahan osan siitä sotajoukosta ja tähdistä ja tallasi niitä. Luen vielä Daniel 10. luvusta jakeet 15-17. Ja hänen näitä minulle puhuessaan minä käänsin kasvoni maahanpäin ja olin äänetin. Ja katso, olento ihmislasten muotoinen. Kosketti minun huuliani, silloin minä avasin suuni ja puhuin ja sanoin edessäni seisovalle, Herrani, nähdessäni näyn minut valtasi tuska ja minulta meni kaikki voima. Ja kuinka voi Herrani palvelija, tällainen kuin minä, puhutella sellaista kuin minun Herrani on? Sillä siitä asti ei minussa ole voimaa, tuskin enää henkiäkään. Silloin kosketti minua jälleen se, ihmisen muotoinen, ja vahvisti minua. Danielkin oli vain heikko ihminen, mutta kun hän säkissä ja tuhassa meni totissa rukouksessa Jumalan eteen, tunnusti ei vain omia, vaan nimenomaan koko kansan lankeamusta ja syntiä. Jotakin liikahti taivaassa. Daniel sai nämä näyt. Jesajan kirjassa kuvataan ehkä samaa henkilöä ja hänen kukistumistaan. Silloin on puhe Baabelin ruhtinasta. Voimme hyvin nimittää häntä antimessiaksi, sillä hänessä realisoituu synnin syvin olemus. Hän tahtoo nousta pilvien kukkuloille, joka kuvaa ylpeyttä, ja tehdä itsensä, siis itsensä, korkeimman vertaiseksi. Ja hän on aivan varmasti se, tai hänen henkensä, hänen inspiroimissaan ihmisissä, joka myös Jesajan mukaan laatii kerran uudet lait, joilla syrjäytetään Jumalan laatimat lait. Luemme Jesajan kirjan 14. luvusta, jakeet 12-16. Sitten tarkastellaan, mistä tässä on kysymys. Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti aamuruskon poika? Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja? Sinä sanoit sydämessäsi, minä nousen taivaaseen korkeammille Jumalan tähtiä. Minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien kukkuloille ja teen itseni korkeimman vertaiseksi. Mutta sinut heitettiin alas tuonelaan, pohjimmaisen hautaan. Jotka sinut näkevät, ne katsovat pitkään, tarkastavat sinua. Onko tämä se mies, joka järisytti maan ja järkytti valtakunnan? Mistä on kysymys? Tämä on, kun luimme luvun aivan alusta, Jaakobin ja Israelin sekä niiden muukalaisten, jotka ovat liittyneet heihin. Pilkkalaulu Baabelin kuninkaasta, josta sanotaan ja ihmetellään, kuinka on käskiästä tullut loppu ahdistuksesta. Siis katsotaan aikaan, jolloin tämä anti-messias, joka tahtoi Jumalan vertaiseksi nousta, joka järjestetty maailman valtakunnat, on syösty alas. Katsellaan sitä aikaa. Onko tämä hän, joka teki maanpiirin erämaaksi? Laulussa kysytään. Ilmestyskirjan 12. luvun 4. jakeen alku, jossa siis suuri lohikäärme pyrstöllään vetää mukaansa kolmasosan taivaan tähtiä. Ne heitetään ja sinkoutuvat maan päälle. Viitanneet taivaan suureen taisteluun, jossa valontuoja enkeli ei tyytynyt korkean asemansa, vaan tahtoi nousta luojansa rinnalle ja sai siis mukaansa kolmasosan enkeleitä. Puhutaan taivaan taistelusta. Ja näin pahan syntyä selitetään. Hyvästä enkelistä tuli paholainen ja valontuojasta lohikäärme. Siis sen pyrstö pyyhkäisi pois. Biblialta arameen mukaan siis veti mukaansa kolmannen osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Kun katselemme näitä näkyjä, siellä on vaimo, siellä on lohikäärme, josta sanotaan, se on se vanha käärme. Ja siellä on poikalapsi. Tapaamme saman asetelman syntiinlankeemuksen yhteydessä, paratiisissa. Kuulkaamme Herran Jumalan sanat käärmeille lankeemuksen jälkeen. Siis käärmeille, joka viekotti Eevan ja sitten Aadamin syntiin. Herra sanoo, minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja vaimon siemenen välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Ensimmäinen Mooseksen kirja 3. luku ja 15. jae. Vaimon siemen, tämä on niin kuin protoevankeliumi, se on helppo tulkita vapahtajaksi, joka tulee todella rikki polkemaan käärmeen pää. Se tapahtuu jo Golgatan ristillä ja sen jälkeen. Mutta vielä käärme pistää kantapäähän. Mutta mikä on käärmeen siemen? Nämä ovat ainoat kohdat Raamatussa, kun puhutaan naisen siemenestä, siis vaimon siemen, Messias ja käärmeen siemen. Onko hän antikristus? Tässä on kysymysmerkki. Mutta vaimo edustaa tässäkin Israelin kansaa, josta syntyy vapahtaja, tietenkin samalla koko ihmiskunta. Ja käärme on saatana. Se sanotaan jo ilmestyskirjassakin. Ja kerran nousee hän, joka käyttää saatanan valtaa. Lankemus enkelimaailmassa oli tapahtunut jo ennen ihmisen luomista. Jatkamme ilmestyskirjan tulkintaa ja samalla periaatteella kuin edellisellä luentokerralla me luemme sen kolmesta eri käännöksestä. Ensin kirkkoraamattu, sitten Biblia ja sitten arameasta suomea. 12.5. Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla. Ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistumensa tykö. Ja edelleen. Ja hän synnytti poikalapsen, joka oli kaikki pakanat hallitseva rautaisella vitsalla. Ja hänen poikansa temmattiin Jumalan tykö ja hänen istuimensa tykö. Ja vielä arameasta. Ja hän synnytti pojan miespuolisen. Hänet, joka on tuleva paimentamaan kaikkia kansakuntia rautaisella sauvalla. Ja poika temmattiin Jumalan luokse ja hänen valtaistuimensa luokse. Jeesus syntyi, kärsi ristin kuoleman edestämme, mursi kuoleman vallan ja hänet korotettiin taivaaseen. Sieltä hän on tuleva takaisin, ja ilmestyskirjan näky täyttyy, hän on tuleva paimentamaan kerran kaikkia kansakuntia rautaisella sauvalla. Jos tämä ei kerro maanpäällisestä valtakunnasta, niin mistä sitten? Mutta ei siitä enempää. Mutta psalmi 2 on tämän kuninkaan ja Messian valtaistuimelle nousu psalmi. Luemme sen. Turhaan taistella Herran voideltua vastaan on kirkkoraamattumisen otsikon. Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Katkaiskamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä. Hän, joka taivassa asuu, nauraa, Herra pilkkaa heitä. Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljettävä heitä hirmuisuudessaan. Minä olen asettanut kuninkaani Sioniin, pyhälle vuorelleni. Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Ano minulta, niin minä annan pakana kansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi. Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat niin kuin saviastiaan sinä särjet heidät. Tulkaa siis järkiin ne kuninkaat, maan tuomarit, ottakaa nuhteesta vaari. Palvelkaa Herraa pelvolla ja iloitkaa vavistuksella. Antakaa suuta pojat, ettei hän vihastuisi, ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat. Mutta kysymme, mistä kertoo ilmestyskirjan jatko? Ja luemme sen seuraavan kuudennen jakeen. Ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin siellä 1260 päivää. Ja vaimo pakeni korpeen, kussa hänelle oli sija Jumalalta valmistettu. Siinä ruokittaa 1260 päivää. Ihanaa kieltä. Ja vaimo pakeni erämaahan, missä hänelle oli Jumalan valmistama paikka, että hän säilyisi 1260 päivää. Aramean sana erämaa tarkoittaa yleensä kuumaa, kuivaa, autiota paikkaa tai hävitettyä paikkaa. No, tämä tapahtui tavallaan jo heti poikalapsen syntymän jälkeen. Me luemme Matteuksen evankeliumista tutulla tavalla, kuinka tietäjät tulivat tuomaan lahjoja kumartamaan Jeesusta. Ja miten sitten heitä neuvottiin olevan palaamatta Jerusalemin ja Herodeksen kautta takaisin. Ja miten kuningas Herodes sitten määräsi sen järkyttävän Betlehemin lasten surun. Ja Matteuksen evankeliumissa kerrotaan toinen luku ja kestä 13. Mutta kun he olivat, siis tietäjät olivat menneet, niin katso, Herran enkeli ilmestyi Joosefille unessa ja sanoi, nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja pakene Egyptiin. Ja ole siellä siihen asti, kuin minä sinulle sanon, sillä Herodes on etsivä lasta surmatakseen hänet. Niin hän nousi, otti yöllä lapsen ja hänen äitinsä ja lähti Egyptiin. Ja hän oli siellä Herodeksen kuolemaan asti, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo, Egyptistä minä kutsun poikani. Tästä on monta traditiota olemassa. Raamattu ei kerro tämä ajan pituutta, joka Egyptin pakolaisuudessa meni. Mutta useimpien traditioiden mukaan ilmoitetaan, että Maria, Joosefin ja pieni Jeesuslapsen Egyptin pakolaisuus kesti noin 3 vuotta. Matkoinen siihen kului siis hyvinkin tuo mainittu 3,5 vuoden mittainen aika. Kuningas Herodeksen toimittamasta Betlehemin lastensurmasta ei löydy yleisessä historian kirjoituksessa mainintaa. Mutta Betlehem oli silloin ison valtakunnan syrjäinen kolkka, oikeastaan kylä Jerusalemin kupeessa. Ja asujamistoltaan ei mikään runsaslukuinen se. Maksimissakin kosketti vain muutamaa sataa ihmistä. Herodes oli hyvin julma hallitsija. Hänen menettelytapojensa, mitä taas tiedetään, niin tämä lasten surma sopii erittäinkin hyvin. kamala asia. Mutta Jumala valmisti, ja tämä on tietenkin meille tärkeää, Joosefille, Marialle ja ihmiseksi tulleelle Messialle turvan Egyptissä. Mutta tapahtuuko sama tulevassa historiassa? Tavallaan se kenties tapahtuu jo muutama kymmentä vuotta tämän jälkeen. 3,5 vuotta kesti tiettävästi Jerusalemin alkuseurakunnan pako ja turvapaikka nykyisen Jordanian valtion alueella, siis joen itärannalla, juutalaiskapina yhteydessä 60-luvulla. Siis reilut 30 vuotta ristin pääsiäisen tapahtumien jälkeen. Ja seurakuntahan koostui juutalaiskristityistä. Ja myös Maria oli jäänyt sen yhteyteen, Jeesuksen äiti. Tämäkin seurakunta oli konkreettisesti vaimon, Israelin lapsi, oikeastaan tosi Israel, sillä se koostui Jeesukseen uskovista juutalaisista. Paavali sanoo, oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan. Filippiläiskirje 3.3. Ja maamiehistä juutalaista, se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen. Ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus hengissä. Ei kirjaimessa, ja hän saa kiitoksensa ei ihmisiltä, vaan Jumalalta. Roomalaiskirje 2. luku, jae 29. Nyt kun jatkamme ilmestyskirjan tulkintaa, tulemme jatkossa yllättävän, tai onko tämä ainakin minut ehkä yllättäneen mahdollisuuden eteen. Nimittäin vaimolla tarkoitetaan tässä yhteydessä, ilmestyskirjassa, kenties koko ajan sitä todellista Israelia, jolle Herra siis antaa kerran hengellisen uudistuksen, jonka heimot Jumala kerran kokoaa konkreettisesti heimojen perintö, omille perintömaille. Esimerkiksi luvun 17 jälkeen aramean kielestä tehty käännös on peräti mielenkiintoinen. Se kuuluu näin. Ja lohikäärme raivosi vaimolle ja meni sotimaan hänen poikansa jäännöstä vastaan. Niitä, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeshuan todistus. Ja käymme nyt selittämään koko jaksoa, jakeet 12-17. Ja käsittelemme pahan olemusta ja vaikutusta. Eli saman luvun jakeet 7-11 tai 12 jakeiden pohjalta tulee seuraavalla kerralla. Ja luemme jälleen nämä jakeet 12-17 ensin kirkkoraamatusta, sitten Bibliasta ja sitten aramean käännöksestä. Ja jo senkin takia, että kun sama kohta luetaan useamman kerran, niin sitä kerkiä ajatella ja se painuukin paremmin mieleen. Kuulkaamme. Sen tähden riemutkaa taivaat ja te, jotka niissä asutte. Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne. Pitää suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maanpäille, ajoi hän takaa sitä vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt. Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan 2 siipeä hänen lentääkseensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja 2 aikaa ja 1/2 aikaa poissa käärmeen näkyvistä. Ja käärme syöksi kidastansa vaimon jälkeen vettä niin kuin virran saattaakseen hänet virran vietäväksi. Mutta maa auttoi vaimoa, maa avasi suunsa ja nieli virran, jonka lohikäärme oli syössyt kidastansa. Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiensä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus. Ja sitten Bibliasta. Sen tähden te taivaat iloitkaat, ja jotka niissä asutte, voi maan ja meren asuvia, sillä perkele astuu alas teidän tykönne, pitäen suurta vihaa, tietäen itsellänsä vähän aikaa olevan. Ja kun lohikäärme näki itsensä maahan heitetyksi, vainosi hän vaimoa, joka pojan synnytti. Ja vaimolle annettiin 2 suuren kotkan siipeä, että hän olisi korpeen sijansa lentänyt, kussa häntä elätetään ajan ja 2 aikaa ja 1/2 aikaa, käärmen kasvojen edestä. Ja käärme puuskasi vaimon jälkeen suustansa vettä niin kuin kosken upottaaksensa häntä. Mutta maa autti vaimoa ja maa avasi suunsa ja särpi veden, jonka lohikäärme suustansa puuskannut oli. Ja lohikäärme vihastui vaimon päälle ja meni sotimaan muiden kanssa hänen siemenestänsä, jotka Jumalan käskyt kätkevät ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen pitävät. Ja sitten vielä arameasta. Sen tähden juhlikaa taivaat ja te, jotka niissä kuljette. Voi maata ja merta, joiden ylle paholainen on laskeutunut. Hän, jolla on heitä kohtaan valtava raivo, sillä hän tuntee, että hänellä on vähän aikaa. Ja kun lohikäärme näki, että hänet oli heitetty alas maan päälle, hän vainosi vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt. Ja vaimolle annettiin 2 valtavaa kotkan siipeä, että lentäisi erämaahan paikkaan, jossa häntä säilytetään aika, ajat ja 1/2 aikaa käärmeen kasvojen edestä. Ja käärme heitti suustaan vaimon perään vettä kuin virran, että vesi veisi pois orjuuteen. Ja maa auttoi vaimoa ja avasi suunsa ja nielaisi virran, sen, jonka lohikäärme heitti suustaan. Ja lohikäärme raivosi vaimolle ja meni sotimaan hänen poikansa jäännöstä vastaan. Niitä, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuan todistus. Luimme siis ilmestyskirjan 12. luvusta jakeet 12-17, 3 käännöksen mukaan. Hain nyt tähän mahdollisimman konkreettista selitystä. Ja ensin meidän on avattava Raamattumme vanhan liiton yhden ehkä kiehtovimmista ennustuksen kohdasta. Olemme luoneet siihen katsauksen jo kerran aikaisemminkin. Niin Jeremia 3.18 on sanat: niinä päivinä on Juudan heimo kulkeva Israelin heimon kanssa, ja he tulevat yhdessä pohjoisesta maasta siihen maahan, jonka minä annoin teidän isillenne perinnöksi. Niinä päivinä on termi, joka viittaa pelastuksen ja uudistuksen aikaan, päiviin, jolloin Raamatun sanojen mukaan Jerusalemia sanotaan Herran valtaistuimeksi. Jeremian kirjan myöhemmässä luvussa näkyy tarkentuu. Ensin on kuvattu lukutolkulla kansan todella pitkää korpivaellusta, siis läpi historiaa, paljon kärsineen kansan. Kun ensin niin kuin alussa näytetään, se näkyy, se päämäärä. Sitten on lukutolkulla sitä pitkää korpivaellusta. Ja sen jälkeen palataan niihin täyttymyksen päiviin. Ja tulee luku, joka on otsikoitu pelastusahdistuksen jälkeen. Nyt sitaatti. Tulee aika, sanoo Herra, jolloin minä käännän kansani Israelin ja Juudan kohtalon, sanoo Herra. Ja palautan heidät maahan, jonka olen antanut heidän isillensä. Ja he saavat periä sen. Jeremia 33. He tulevat Jaakobin ahdistuksesta. Taas sitä, että Herra pelastaa Israelin, siis tuon 10 heimon maan ja kansan, kaukaisesta maasta. Sinun jälkeläisesi heidän vankeutensa maasta ja Jaakob on palaajalla. Jeremia 30:10. Ja aikojen lopulla te tulette sen ymmärtämään. Jeremia 30:24. Ja tätä aikaa kuvataan näin, jakeessa 23. Katso, Herran myrsky kiivastus puhkeaa, pyörren myrsky vyöryy kohti jumalattomien päätä. Siis myrskyn aikaan tai myrskyn edellä tai sen keskeltä Herra pelastaa kansansa. Ensin nousee tai on nousemassa myrsky ja sitten tämä tapahtuu. tämä, katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heissä on sokeita ja rampoja, ynnä raskaita ja synnyttäväisiä. Suurena joukkona he palajavat tänne, itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoille. Minä vien heidät vesipuroille tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Jeremia 31, 8 ja 9. Ja sanat Israelin jäännökselle, Herra sanoo samassa profetiassa, sillä minä olen Israelin isä, ja Efraim on minun esikoiseni. Ja nyt kuulkaa. Ei ole vaikea yhdistää näitä ja näiden tapahtumien toteutumista ilmestyskirjan 12. luvun tapahtumia. Sillä niissä ollaan myös aikojen taitteessa. Kun puhutaan vaimosta, kotkansiivistä, erämaasta, tuon vanhan käärmeen vihan kohdistumisesta, Pipilä sanoi niin, vaimon siemeneen, Adamessa majatus, eli pojan jäännöksen. Kerrotaan, kuinka tuo käärme menee seisomaan veden rannalle ja näkee, kuinka sieltä nousee peto. Tai ehkä se antikristillinen hallinto aika ja sen tulo. Siis ei ole vaikea yhdistää näiden tapahtumien toteutumista. Ilmestyskirjan 12. luvun tapahtumista. Kansa saa kutsun, kansa, joka ei ole tiennyt olleensa Efraimin jälkeläisiä. Kun Juudan heimo, siis ne, he, jotka tietävät olevansa Juudan juutalaista kansaa, kohtaavat Israelin heimon kanssa. Ja he tulevat yhdessä pohjoisesta maasta, josta sanotaan se on kaukainen maa, suorastaan maan perimmäinen ääri. Ja palajavat heidän isiensä perintömaille. Siis tämä on Herran sana. Ja onko niin, että kun se tapahtuu Jaakobin ahdistuksen aikana, että ilmestyskirjan 12. luvun jakeiden 14-17 tapahtumat toteutuvat silloin konkreettisesti? Luen vielä nuo jakeet aramean käännöksen mukaan. Ja vaimolle annettiin kaksi valtavaa kotkan siipeä, että lentäisi erämaahan, paikkaan, jossa häntä säilytetään, aika, ajat ja puoli aikaa käärmeen kasvojen edestä. Ja käärme heitti suustaan vaimon perään vettä kuin virran, että vesi veisi pois orjuuteen. Ja maa auttoi vaimoa ja avasi suunsa ja nielaisi virran sen, jonka lohikäärme heitti suustaan. Ja lohikäärme raivosi vaimolle ja meni sotimaan hänen poikansa jäännöstä vastaan. Niitä, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuan todistus. Näin sieluni silmin. Ja nyt tässä on sama Ali, jonka sanoin sinulle ennen tämän nauhoituksen aloittamista. Että nyt tarjoan vain tämän selityksen, joka minulle elää. Enkä käy spekuloimaan niitä 10 selitystä, miten tätä voitaisiin tulkita. Ja ihmisillähän on valta ottaa tai jättää. Eikä tämä ole pelastuskysymys. Mutta pelastuksesta on kysymys. Siis näen sieluni silmin, miten kansa lennätetään kotkan siivin konkreettisesti turvapaikkaan. Erämaa on ollut ennenkin Jumalan askeliin ja tekoihin valmistautumisen paikka. Se oli sitä Moosekselle, se oli sitä Paavalille. Se oli sitä oikeastaan kaikille Raamatun pyhille. Ja siellä Jumala myös pitää huolen siitä ja heistä, jotka ovat näihin askeliinsa ja tehtäviinsä ja osansa kutsunut. Koen, että ilmestyskirjan salat aukeavat. Eletään myrskyn aikaa. Siis pian Johannes viedään katselemaan meren rannalle, katsomaan kuinka kansojen merestä nousee peto, antikristillinen hallinto, jolle saatana, joka siellä hiekalla seisoo, antaa voiman ja hengen. Mutta vaimo on viety turvaan. Lohikäärme raivoaa vaimolle ja lähtee sotimaan vaimon pojan Kristuksen, Messian, jäännöstä vastaan. Mitä tämä tarkoittaa? Ajattelin niin, että Raamattu selittää itsensä. Siis niitä, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuan todistus. Kun astutaan antikristuksen aikaan, jonka kesto on siis rajattu, ja paholainen itse tietää sen ja siksi tahtoo nopeasti, niin kuin taivaansodassa kerran, vetää pyrstöllään tai hännällään mukaan sen mahdollisimman monta. Lopulta he joutuvat kadotuksen kuiluun, mutta nyt sotimaan Jumalan kansaa vastaan, Jumalan järjestystä vastaan. Niin vaimoa totista Israelia, kuin Messiaan jäännöstä hänen sisariaan ja veljiään, jotka maan päällä silloin ovat, heitä vainotaan. Missä on turvapaikka, se vaimon erämä? Mikä on virta, jonka lohikärme syöksee vaimoa vastaan? Ei meidän tarvitse tietää. Sillä Herra johdattaa niitä, jotka kulkevat rukoilla. Maa Israelista suoraan pohjoiseen ja samalla aika-akselilla on maan, eli mantereen ääri, on Suomi. Kauemmaksi ei pääse. Suuressa Venäjässä ja Venäjänmaalla on Suomen sukuisia kansoja tavallaan kuin vankeina, siis toisen kansan ja toisten kansojen hallinnon alla. Ja Israelin heimojen tapaan, kun he lankesivat pois Jumalasta, ne edelleen uhraavat siellä kukkuloillaan pakanallisille jumalille. Ja Inkerin kirkko tekee siellä lähetystyötä. Onko näillä tekemistä Raamatun lupausten kanssa, näillä ihmisillä tai meillä, jotka asumme täällä, missä maa loppuu? Siis Finlandissa. Meidän on tärkeää vaeltaa kiinni sanassa, mutta syvä kohtalon yhteys, jota monet tuntevat Suomessa Israelin kanssa, ei liene sattumaa. Ja Herra kyllä kertoo sen meille, jos todella on niin, että kerran saamme kuulla, että olemme Efraimin jälkeläisiä. Tai monet meistä. Lähestymme itsenäisyyspäivän viettoa Suomessa. Olen saanut sydämellinen ajatuksen. Oliko Suomen turva sodissa sama, siis itse asiassa sama henkilö, kuin kerran ja nytkin Israel. Luemme vielä Danielin kirja 20. luvusta jakeet 20 ja 21. Siis Danielille, Daniel kohtasi pellava vaatteisiin puetun miehen. Ja sanoo näin, siis tämä mies, tiedätkö mitä varten minä olen tullut sinun tykösi? Nyt minä käyn jälleen sotimaan Persian enkeliruhtinasta vastaan. Ja kun minä olen päässyt hänestä, niin katso, tulee Jaavanin enkeliruhtinas. Mutta minä ilmoitan sinulle, mitä on kirjoitettuna totuuden kirjassa. Eikä ole ketään muuta vahvistamassa minua heitä vastaan, paitsi teidän enkeliruhtinanne Miikkaan. Nythän me emme tiedä, kohtasiko Daniel enkelin vai itse Jeesuksen. Mutta meidän kohtalomme, ja puhun nyt Suomesta, ratkeaa lopulta taivaassa. Rukoilkaamme taivaan Herralta armoa ja parannusta. Minne? Seurakuntiin. Keskelle. Sillä herätyksen täytyy alkaa meistä. Ja vain Herra voi antaa meille sen hengen, jonka alla hän armahtaa tätä kansaa. Käydään nytkin rukoilemaan. Jumala, Isämme, armahda meitä. Niin monella tavoin olemme poikenneet pois kasvosi edestä ja ylpeydessä nostaneet itsemme ja lakimme sinun yläpuolellesi. me syntiset ihmiset asumme maassa, joka on ja koostuu ihmisistä, joilla on syntinen sydän ja syntinen kieli. Me tarvitsemme sinun armoasi ja totuutta keskellemme. Salli sen alkaa meistä, sinun kansastasi. Salli tulen levitä. Me rukoilemme armoa tälle maalle.